რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოპოზიცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს არჩევნოთ რეგიონებზე სამართალდამცავის ტოტალურ კონტროლში. ოლოხანს კახეთის რეგიონში სასწავლო დაწესებულება მეორე დაარბიეს.
ორი კარა და არის დამტრეული, შემოსასვლელი კარები გადმოყრილი და დამტრეულია ქიმიისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიაში, კაბელებია ჩამოწყვეტილი.
ქუთაისში დაგეგმილი კინოფორუმი შესაძლოა სასამართლო დავისაგნად იქცეს.
იგივე სახელწოდებით, იგივე თარიღით, ანუ ნოემბერი ქონდა ჩვენ მითითებული თარიღა. უბრალოდ ერთი სიტყვა აღია საერთაშორისო, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონეზე მას გავსულიყავით.
ეს არის შემთხვევითი დამთხვევა სახელწოდების და შესაბამისად ფესტივალის სახელწოდება საერთოდ არ ექნება. სხვა და დამთხვევა უნდა იყოს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის ადვოკატის დიმიტრი გაბუნიას ინფორმაციით, პირი, რომელიც ზურაბიშვილს და მისი ოჯახის წევრებს დაემუქრა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი სამხედროა და ამჟამად უკრაინაში იბრძვის ერთ-ერთი სამხედრო შენაერთის შემადგენლობაში. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ კრიმინალურმა პოლიციამ დაიწყო გამოძიება სალომე ზურაბიშვილის და მისი ოჯახის წევრების მიმართ მუქარის ფაქტზე. გამოძიება კერძოდ მიმდინარეობს კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის და მუქარის ფაქტზე. ამ ყველაფერს წინ უძღოდა სალომე ზურაბიშვილის საგანგებო ბრიფინგი, რომელზეც მან განაცხადა, რომ 9-10 და 11 ნოემბერს მისმა შვილებმა თეიმურაზმა და ქეთევანმა და პირადად მან მიიღეს ხმოვანი სატელეფონო შეტყობინებები სიცოცხლის მოსპობის მუქარით.
გამოკვეთილად სხვადასხვა უხამ სიტყვებით ერთად სამივეს მიმართულებით გაჟღერდა: შუბს გადიხრიტა, თქვენ სისხლს დავლებ. მუქარა რეალურია, რამე თუ ავტორები იდენტიფიცირებული პირები არიან, ყოფილი სამხედროები, დაკავშირებული თავისივე სტატუსებიდან გამომდინარე ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის მეთაურებთან.
პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ქვეყნისთვის ძალიან შეურაცხყოფელია, რომ ადამიანები, რომლებიც ემუქრებიან ქალს და მისშვილებს, მანიპულირებენ სამხედრო ძალების სახელით, ანუ იმ ძალის, რომელიც ზურაბიშვილის თქმით ქართული ვაჟკაცობის ღირსების და თავდადების სიმბოლოა. დღესვე სალომე ზურაბიშვილმა მიმართ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რეაგირება გაეკეთებინათ და მათ შეახსენა 11 ოქტომბრის მიმართვა, რომელშიც ზურაბიშვილი ითხოვდა მის წინააღმდეგ გამოყენებულ სიძულვილის ენაზე არასამთავრობო სექტორისგან ადეკვატურ რეაგირებას. სალომე ზურაბიშვილის განცხადების შემდეგ, რომ მას და მისი ოჯახის წევრებს ემუქრებიან, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლმა და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გავრცელეს სპეციალური განცხადებები, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდეს სასწრაფოდ გამოიძიოს სალომე ზურაბიშვილის და მისი შვილების მიმართ მუქარის ფაქტი და ასევე ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდეს თავი შეიკავონ აგრესიული რიტორიკისგან და ასევე მხარდამჭერებსაც მიმართონ, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ქმედებებისგან. დღესვე დღის 4 საათისთვის სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და როგორც ამ შეხვედრის შემდეგ თავად განაცხადა, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო სკრინშოტები, რომლებიც შეიცავენ მუქარას მისი და მისი ოჯახის წევრების მიმართ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ამ შეხვედრის შემდეგაც გაიმეორეს პოზიცია, რომ აუცილებელია სასწრაფოდ გამოძიება მომხდარი ფაქტისა, რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის პრეტენზიას იმის შესახებ, რომ მის მიმართ ადრე გამოყენებულ სიძულვილის ენაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს რეაქცია არ ქონიათ. დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელმა გიორგი მშვენიერაძემ დღეს ასეთი განმარტება გააკეთა.
ბრისენა არ გულისხმობს ეს დეფინიცია საკუთარ თავში პოლიტიკური შეხედულებების გამო ადამიანების კრიტიკის და მათ შორის ის შემთხვევაში არც უსასრულელი მაგრამ განსხვავებული შეზღუდვას ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული კატეგორია სიძულვის ენა პირველ რიგში გულისხმობს ადამიანების დაცვას დევნისგან ეთნოსის რელიგიის ან სხვა მსგავსი ნიშნების გამო ეს ესე აქვს გამარტებული ეკრისაც ესეთია მის დეფინიცია ამიტომ როცა ჩვენ არასამთავრობო განცხადებებს ავრცელებთ სიძულვის ენასთან დაკავშირებით, სწორედ ხელმძღვანელობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ევროპულ კომისიას რასიზმის წინააღმდეგ ქვა ჩამოყალიბებული.
ოთხრა ჟურნალისტებს პრეზიდენტობის კანდიდატთან სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელმა გიორგი მშვენიერაძემ პრეზიდენტობის კანდიდატის ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილის დღევანდელ განცხადებაში ეჭვი შეიტანეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ.
ხსავე, რომ თითქოს ალბათო სალომე ზურაბიშვილს ეხა ვიღაცა ემუქრება პირად ასე ვთქვათ სატელეფონო ნომერზე და მიშვილებსაც ეხა. კარგით, რა ეხა მართლაც რაღაცა საზღვარი ხომ აქვს და მით უმეტეს ამ ყველაფერს აკეთებს ვინმე სამხედრო?
ამ განცხადებების საპასუხოდ სალომე ზურაბიშვილის ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება რეალობასთან შესაბამისი ფაქტია და არანაირი სიცრუე და ტყუილი ადვოკატის ინფორმაციით მისი მონაცემებით სამართალ დამცავებს უკვე იდენტიფიცირებული ყავთ ის პირი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს და მისი ოჯახის წევრებს ემუქრებოდა. თბილისში პარტია ქართული ოცნების მთავარ ოფისთან საპროტესტო აქცია გამართეს პანკისის ხეობაში 2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილით ემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლებმა და მათ მხარდასაჭერად ჩამოსულმა რამდენიმე ათეულმა პანკისელმა. მათთან ერთად იმყოფებოდა ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე. აქციაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობაში დამნაშავეების, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის სოსო გოგაშვილის დასჯა. ემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლებმა გოგაშვილს უწოდეს მხეცი და ნაძირალა. ვინც იმყოფებით ამ შენობაში, თქვენ ხართ მხდალები, კაცობა არ ყოფნით, გამოხვიდეთ და თქვენი დანაშაული აღიაროთ, განაცხადა აქციაზე გამოსვლისას მალხაზ მაჩალიკაშვილმა. მისივე თქმით, დღეიდან პანკისელების პროტესტი სხვა ფორმებს მიიღებს. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მიმართა დასაჯოს ყველა მხეცი, ვინც პანკისის ხეობაში ჩაატარა ტერორისტული აქტი და მოკლა მისი მძინარე შვილი. უკრაინის აღმოსავლეთში დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკების მეთაურების არჩევნებში გაიმარჯვეს ამ ორი ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის მეთაურების მოვალეობის შემსრულებლებმა დენის პუშილინმა და ლეონიდ პასეჩნიკმა. ამის შესახებ ადგილობრივ დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციებზე დაყნობით იუწყებიან რუსული საინფორმაციო სააგენტოები. უკრაინის პროკურატურამ კენჭისყრის ორგანიზატორთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლის აქმე აღძრა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მუხლით, რომელიც სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში არჩევნების ჩატარება დაგმეს ევროკავშირმა, ნატომ და შეერთებულმა შტატებმა. სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, რომელმაც უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას კიდევ ერთხელ გამოცხადა ურყევი მხარდაჭერა და აღნიშნა, რომ 2018 წლის 11 ნოემბერს უკრაინის განუყოფელ აღმოსავლეთ რეგიონებში, ეგრეთ წოდებულ დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში ორგანიზებული არჩევნები უკანონოა, რადგან რეგიონებში, სადაც რუსეთის ეფექტური კონტროლის გამო უკრაინის ხელისუფლება ვერ ახორციელებს ლეგიტიმურ იურისდიქციას, უხეშად ირღვევა საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმები და პრინციპები და ეს ყველაფერი უკრაინის შიდა საქმეებში უხეში ჩარევაა. ვითარება გამწვავდა ისრაელის და ღაზის სექტორის საზღვართან. შეერაღებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპულია ისრაელის არმიის ერთი ჯარისკაცი, ერთი დაჭრილია, მოკლულია 7 პალესტინელი. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ღაზის სექტორიდან ისრაელის ტერიტორიისკენ დღეს დილით ისროლეს 17 რაკეტა, საპასუხოდ კი ისრაელის არმიის თვითმფრინავებმა ღაზის სექტორში იერიში მიიტანეს სუმცირე 43 ზნეზე. სიტუაციის გამწვავების გამო შეწყდა სარკინიგზო მიმოსვლა აშკელონსა და ბერშევას შორის და დაიხურა ღაზის სექტორის მახლობლად მდებარე სკოლები და საბავშვო ბაღები. შექმნილი ვითარების გამო ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ საფრანგეთში ვიზიტი შეწყვიტა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ დღეს განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ სამართალ დამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელებს დაავალა ტოტალური კონტროლი და პასუხისმგებლობის აღება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგზე. ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილი გრიგოლ ვაშაძის შტაბის უფროსის, გიორგი ვაშაძის მტკიცებით, აჭარაზე მიმაგრებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, ხოლო სამეგრელოში მას შემდეგ, რაც სიტუაციის შემოტრიალება ვერ შეძლო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, შტაბი აქვს გახსნილი პირადად მინისტრს გიორგი გახარიას. ბრიფინგზე გიორგი ვაშაძემ ჩამოთვალა სამართალდამცავი სტრუქტურების კიდევ რამდენიმე მაღალჩინოსანი, რომელსაც გაერთიანებული ოპოზიციის მტკიცებით ჩაბარებული აქვს მაგალითად კახეთის, ქვემო ქართლის და შიდა ქართლის რეგიონები. ამავე ბრიფინგზე გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ სამი დავალება აქვთ მიცემული სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელებისგან ადგილობრივ წარმომადგენლებს. პირველი მოიძიონ გრიგოლ ვაშაძის და გაერთიანებული ოპოზიციის მხარდამჭერები, მათგან აიღონ პირადობის მოწმობა და გადაიხადონ 50 ლარი, ანუ როგორც ვაშაძემ თქვა, ქირაობენ პირადობის მოწმობას, რათა ეს ხალხი ვერ მივიდეს არჩევნებზე. მისივე მტკიცებით, ასეთი ფაქტები დაფიქსირებულია სამეგრელოში, კახეთში, იმერეთში და ქვემო ქართლში. ვაშაძის თქმით, მეორე დავალებაა საჯარო სექტორში დასაქმებულებზე ზეწოლა, რათა მათ ხმა მისცენ სალომე ზურაბიშვილს, და მესამე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები უბნების ხელმძღვანელებს აწერინებენ ახსნა განმარტებას, თუ რატომ დამარცხდა სალომე ზურაბიშვილი პირველ ტურში და რა შესაძლებლობები არსებობს მეორე ტურისთვის. ქართული ოცნების წარმომადგენლები გაერთიანებული ოპოზიციის ბრალდებებს უარყოფენ, თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია რეალურად უკვე ერთი კვირა იმყოფება სამეგრელოს რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებებში, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ასევე იმ შეხვედრების მონაწილეები, რომლებსაც გიორგი გახარია მართავს, უარყოფენ, რომ ეს შეხვედრები შეეხება უშუალოდ არჩევნებს. ადგილობრივ ოპოზიციაშიც ეჭვი არეპარებათ, რომ სწორედ ამ შეხვედრებზე, რომელთა უმეტესობა დახურულია მედიისთვის, საუბარია სწორედ იმაზე, რომ მეორე ტურში მხარი უნდა დაუჭირონ ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს სალომე ზურაბიშვილს. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაი უწყება, გიორგი გახარიას შეხვედრების თაობაზე, როგორც წესი, წინასწარ ინფორმაცია უმეტესწილად არ ვრცელდება. უფრო მეც ახლა სწორედ თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია ერთ კვირაზე მეტია ზუგდიდში იმყოფება. ამ ხნის განმავლობაში მან რამდენიმე შეხვედრა გამართა, მათ შორის ზოგიერთი მათგანი მედიისთვის ცნობილი გახდა, თუმცა დახურული. ასეთია მაგალითად შეხვედრა რეგიონის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და მაჟორიტარ დეპუტატებთან, ასევე მცირე მეწარმეებთანაც. გაერთიანებული ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელებს არჩევნებისთვის რეგიონების ტოტალური კონტროლი დაავალა. ამას უკავშირებენ ისინი მინისტრის სამეგრელოში აქტიურ შეხვედრებსაც. გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის ზუგდიდი შტაბის უფროსის ანა წითლიძის განცხადებით, სამეგრელოში მართული პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის შტაბს პირადად მინისტრი გიორგი გახარია კურირებს და მისი უფროსი მხოლოდ ფორმალურად არის გუბერნატორი ალექსანდრე მოწერელია.
ფერმერებთან დაკავშირებით, იგივე ხო, თბილისის სახალხო თანამშრომლებთან დაკავშირებით, სახელებთან, პედაგოგებთან დაკავშირებით, ყველა ამ სფეროს წარმომადგენელს ცოტა პირადად გახარია, რომელიც ცდილობდა, რომ მათ ხმა უნდა მისცენ ზურაბიშვილს.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ანა წითლიძემ. მისი ინფორმაციით გახარიამ 7 ნოემბერს გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე თხილის ქარხნის დირექტორებს თანამშრომლებზე კონტროლი დაავალა, რათა მათ სალომე ზურაბიშვილს მისცენ ხმა არჩევნებზე. თავად მეწარმეებმა, რომლებიც შეხვედრას ესწრებოდნენ, აღნიშნეს, რომ არჩევნებზე საუბარი არ ყოფილა. მათი განცხადებით იყო დაპირებები პრობლემების გადასაჭრელად.
გადავარჩინოთ 2019 წლის მოსავალი და ამაში სახელმწიფო დაგვეხმარება ჯერეთში და მეცნიერული დასკვნებით, მეორე და შეწამულები.
განაცხადა თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვალდეკ კოდუამ. თავის მხრივ ქართული ოცნების მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბში ირწმუნებიან, რომ გიორგი გახარია საარჩევნო პროცესებში ჩართული არ არის. შტაბის მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის პაატა ლაგვილავას განცხადებით, გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად არის ვიცე-პრემიერი და სწორედ ამ რანგში შეხვდა მაგალითად მცირე მეწარმეებს.
ანუ არჩევნებთან დაკავშირებით არ არის ეს შეხვედრები, ეს კონკრეტული შეხვედრა, რომელიც ჩატარდა თბილისის ნაწარმოებთან, ეხებოდა სწორედ თბილისის სექტორში არსებული პრობლემების მოგვარებას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას პაატა ლაბილავამ. მან სიტრუე უწოდა გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ დღეს გაკეთებულ განცხადებას, რომ რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის სამეგრელოში, 50 ლარად გირაობენ პირადობებს გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერებისგან, რათა მათ არჩევნებში მონაწილეობა ვერ შეძლონ. პაატა ლაბილავას სიტყვებით, მსგავსი ბრალდებებით ოპოზიცია ცდილობს დღეს არსებული მშვიდი საარჩევნო გარემო უარესობისკენ შეცვალოს და ამ მრჩევლებს ცუდი განწყობა შეუქმნას წინა საარჩევნოდ. თავად გიორგი გახარია მისი ზუგდიდში ვიზიტის შესახებ განმარტება ჯერ კიდევ 5 ნოემბერს გააკეთა და არ უარყო, რომ ის არჩევნებს უკავშირდება მხოლოდ უსაფრთხოების კონტექსტში.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს მშვიდ გარემოს და უსაფრთხო გარემოს არჩევნების ჩასტარებლად. ჩვენ ეს შევძელით როგორც პირველ ტურში, შევძლებთ ასევე მეორე ტურშიც. აქ არანაირი კითხვის ნიშნები არ არსებობს და ვერ იარსებებს.
განაცხადა გიორგი გახარიამ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. შინაგან საქმეთა მინისტრი სამეგრელოში ვიზიტის ფარგლებში შაბათს ჩხოროწყუში იმყოფებოდა და დაესწრო ზეიმს კოლხური შემოდგომა. ღონისძიებაზე მას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საპატიო ჩხოროწყუელის წოდება მიენიჭა. კონკრეტულად რა წვლილზეა საუბარი, ჩხოროწყუს მერიას ინფორმაციაში არ აქვს დაკონკრეტებული, თუმცა ნათქვამია, რომ ვიცე-პრემიერი და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი წარმოშობით ჩხოროწყუდან არის.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შეხვედრებს მართავს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი გახარია სამეგრელოს რეგიონში, რატომ უკავშირებს ამ შეხვედრებს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს ადგილობრივი ოპოზიცია და რა არგუმენტებით უარყოფენ ქართულ ოცნებაში ოპოზიციის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ გახარიას ყოფნა სამეგრელოში მიზნად ისახავს სწორედ არჩევნების მეორე ტურისთვის სალომე ზურაბიშვილის ხმების მობილიზებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ შემოდგომაზე კახეთის რეგიონში უკვე მეორე სასწავლო დაწესებულება დაარბიეს. პირველი შემთხვევა მოხდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სადაც საბავშვო ბაღი იყო ერთ-ერთ სოფელში დარბეული და მქმედებისთვის სამართალდამცავებმა რამდენიმე არასრულწლოვანი დააკავეს. ამჯერად საბავშვო ბაღი და სკოლის შენობა დაარბიეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში. საბავშვო ბაღი და სკოლა ამ სოფელში ერთ შენობაში მდებარეობს. სკოლაში სასწავლო პროცესის განახლება შეძლეს განსხვავებით საბავშვო ბაღისგან, სადაც აცხადებენ, რომ დღეს მთელი დღე დასჭირდებოდა დარბევის შემდეგ საბავშვო ბაღის ოთახებში ვითარების გამოსწორებას. ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ სრულწლოვანი მოქალაქეა დაკავებული წინასწარი ინფორმაციით ის ნასო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ამ პირის იდენტიფიცირება კი, როგორც საჯარო სკოლის დირექციაში აცხადებენ, სწორედ შენობაში მათი ინიციატივით დამონტაჟებული ვიდეოკამერის მეშვეობით მოხერხდა. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
დღეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყალის საბავშვო ბაღში აღმზრდელო პროცესი ვერ განახლდა. მიზეზი ბაღის შენობის დარბევა გახდა. აღმზრდელებს და მენეჯერს ბაგა-ბაღის კარი გატეხილი დახვდათ, ინვენტარის ნაწილი კი დაზიანებული. ბაღის მენეჯერი ნინო თორღვაიძე გვეუბნება, რომ დღის განმავლობაში შენობას მწყობში მოიყვანენ, ხვალიდან კი სასწავლო სააღმზრდელო პროცესს განაახლებენ. კასრისწყალის ბაღში სულ 12 ბავშვი ირიცხება.
მეტავლავდები და ხვალიდნება სასწავლო პროცესი. მეტავლავ დარბეულია.
რა არის უშუალოდ გაფუჭებული, რომ სასწავლო პროცესის აღდგენაში ხელი შეგეშალათ?
ოთახებია დარღვეული და უნდა გავლაგდეთ.
და როდის განაახლებთ სასწავლო პროცესს?
ხვალ
აღსანიშნავია, რომ სოფელ კასრისწყალში საბავშვო ბაღისა და სკოლის შენობა ერთ სივრცეშია განთავსებული. შესაბამისად, ბაღთან ერთად დარბეულია სკოლის შენობაც. თუმცა სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ დღეს სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში განახლდა. გიორგი ბუღრიძის განცხადებით, გატეხილია რამდენიმე კარი, დამტვრეულია ინვენტარის ნაწილი და დაზიანებულია დოკუმენტები. დარბეულია ქიმიისა და ბიოლოგიის საგნებისთვის მოწყობილი ლაბორატორიები. სკოლის დირექტორის განცხადებით, მოპარულია საკლასო ოთახების სათბობა შეძენილი შეშის ნაწილიც. კასრისწყალის საჯარო სკოლაში 68 მოსწავლე და 10 პედაგოგი ირიცხება.
სკოლის
ინსტიტუცია მოვიდა ადგილზე შეისწავლეს საქმე. ზიანი საკმაოდ დიდია. ექსპერტების დაცვის შედეგად 1000-ლარზე მეტი აქვს სკოლას ზარალი მიყენებული, იმიტომ რომ ორი კარადა არის დამტრეული, არქივის მასალებია გადმოყრილი და იქ მდგომი კარადა არის დაზიანებული, წყლის დისპანსერი ანუ კულერია დამტრეული ესევე, შემოსასვლელი კარები, სკოლაში შიგნით მდგარი კარებებია, ასევე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს და გადმოყრილი და დამტრეულია ქიმიისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიაში. კაბელებია ჩამოწყვეტილი სკოლას სრულად საკუთარი ბიუჯეტით აღჭურვე საცალცალო ვიდეო კამერებით, დამნაშავე აშკარაც ჩანდა კამერებში, ამოცნობაც აგილი გახდა და გამოვლინე დამნაშავე.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრის წყალში სკოლისა და საბავშვო ბაღის დარბევის ბრალდებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 39 წლის მამაკაცი დააკავეს. ძალოვანი უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერია: გამოძიებამ დაადგინა, რომ ალკოჰოლური თრობის ქვეშ მყოფმა პირმა ღამის საათებში ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრის წყალის საჯარო სკოლაში უკანონო შეაღწია, სადაც სკოლის შენობაში განთავსებული საბავშვო ბაღისა და სკოლის ინვენტარი დააზიანა. დაკავებული ჩადენილ დანეშაულს აღიარებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სხვისი ნივთის ან ქონების დაზიანებას გულისხმობს. კახეთში ერთ-ერთი ბაგაბაღი მიმდინარე წლის სექტემბერშიც დაარბიეს. შემთხვევა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანში მოხდა. დამტრეული და განადგურებული იყო თითქმის ყველაფერი, რაც კი სასწავლო სააღმზრდელო პროცესისთვის იყო საჭირო. როგორც მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თქვეს, შაშიანის ბაღი არასრულწლოვნებმა დაარბიეს. ამ შემთხვევამდე უფრო ადრე, მიმდინარე წლის გაზაფხულზე და ზაფხულში დაარბიეს გურჯაანში დიდების მემორიალთან განთავსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, თელავში სკვერი, ლაგოდეხში კი საბავშვო დასასვენებელი პარკი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, ახმეტის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის და სკოლის შენობის დარბევის ფაქტზე, რომლის გამოც სამართალდამცავმა ერთი პირი დააკავეს თავად ამ ვანდალური აქტის გამო, ადგილობრივმა საბავშვო ბაღმა დღეს მუშაობის გაგრძელება ვერ შეძლო და სააღმზრდელო პროცესის განახლება სხვალიდან გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მამკვირის ბოლოს ქუთაისის მერია ქალაქში აპირებს კინოფორუმის ჩატარებას. ინფორმაციის წინასწარ გავრცელების შემდეგ გაჩნდა პრეტენზია მის თაობაზე, რომ ქუთაისის მერიამ კონკრეტულ ადამიანს იდეა წაართვა. საუბარია ლევან ჭავჭავაძეზე, რომელიც აცხადებს, რომ ქუთაისში კინოფესტივალის ჩატარების იდეა მას ეკუთვნის და რომ ქალაქის წინახელისუფლების ხელმძღვანელებთან ეს იდეა შეთანხმებული იყო და დღევანდელი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები იდეის განხორციელებას ისე აპირებენ, რომ პროექტისთვის სახელიც კი არ შეუცვლიათ. რატომ შეიძლება ეს კინოფორუმი იქცეს სასამართლო დავის საგნად, დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიას შესაძლოა საავტორო უფლებების დარღვევისთვის უჩივლონ. საქმე ეხება გასულ კვირაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ქალაქში ჩატარდება მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი სახელწოდებით თეთრი ხიდი. ყოფილი კაფე კინო ბრაზერსის დამფუძნებლის ლევან ჭავჭანიძის მტკიცებით, მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალის პროექტი 2016 წელს შეათანხმა ქუთაისის მაშინდელ მერთან შოთა მურღულიასთან, თუმცა პროექტმა ვერ მოიპოვა მერიის კულტურის სამსახურის მხარდაჭერა და დაიბლოკა, მიუხედავად იმისა, რომ საპრიზო ფონდისთვის საჭირო 5-6000 ლარის გამოყოფა გადაწყვეტილი იყო. როგორც ლევან ჭავჭანიძე ამბობს, მის პროექტს ბევრი საერთო აქვს საჯაროდ გამოცხადებულ ფესტივალთან, ამიტომ ეჭვობს, რომ ქუთაისის მერია 16-19 ნოემბერს სწორედ მისი პროექტის განხორციელებას გეგმავს.
2016 წლის სექტემბრის ბოლოს შეთანხმებული იყო ყველაფერი აბსოლუტურად დეტალები, საპრიზო ფონდი, მერია იყო საპრიზო ფონდის სპონსორი. მაგრამ როდესაც ჩავედით კულტურის სამსახურში, პროექტი როდესაც წარუდგინეთ, მოხდა აბსოლუტური ქილიკის გაურკვეველი საუბარი და ასე ჩაიშალა ეს პროექტი. შემდეგ ეხა გავიგერო, იგივე სახელწოდებით, იგივე თარიღით, ანუ ნოემბერი ქონდა ჩვენ მითითებული თარიღი, უბრალოდ ერთი სიტყვა აკლია საერთაშორისო, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონეზე უნდა გავსულიყავით ჩვენ და ეს იქნებოდა ყოველწლიურ სახე მიეცემოდა ამ ფესტივალს.
ლევან ჭავჭანიძის ინფორმაციით 2016 წელს მის პროექტს მხარი არ დაუჭირეს მირანდა გუპრავამ, რომელიც იმ დროს მერიის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელის მოადგილე იყო და მთავარმა სპეციალისტმა თამთა თურმანიძემ. მირანდა გუპრავა სოციალურ ქსელში ადასტურებს, რომ პროექტი მერიაში შევიდა, თუმცა მწირი ბიუჯეტის გამო მისი დაფინანსება მიზანშეწონილად არ მიიჩნია. მირანდა გუპრავა იმასაც წერს, რომ პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა ბევრი შეკითხვა და თუ რატომ მიიღო მერიამ გადაწყვეტილება წელს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი თეთრი ხიდის სახელწოდებით ჩაეტარებინა, მისთვის უცნობი და მიუღებელია. კინომცოდნე თამთა თურმანიძე, რომელიც ამჟამად მერიის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელის მოვალეობას ასრულებს, ლევან ჭავჭანიძის პროექტის განხორციელებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ გარკვეული დამთხვევა მოხდა. თამთა თურმანიძის მტკიცებით, ჯერ კიდევ 2015 წელს არსებობდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა ქუთაისში, როგორც კინოს დიდი ტრადიციის და კულტურის ქალაქში ფესტივალის გამართვას, თუმცა 3 წლის წინ საჭირო თანხა ვერ გამოიძებნა. თამთა თურმანიძის განცხადებით, ქუთაისში დაგეგმილია ქართული კინოს ფორუმი, რომელიც კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრისა და ქუთაისის მერიის ერთობლივი ღონისძიება და ფესტივალის სახეს მომავალი წლიდან მიიღებს. თამთა თურმანიძემ სატელეფონო საუბრისას გვითხრა, რომ კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრში იმყოფება დეტალების დასაზუსტებლად.
ჩვენთან შემოვიდა ეროვნული კინოცენტრის წერილი, რომელიც გვთავაზობდა ამ რიცხვებში გაგვემართა ერთობლივი ღონისძიება. ამ ეტაპზე ფორუმის ხარგლებში იქნება პროგრამა მოკლემეტრაჟიანი ფილმების. მომავალ წელს იგეგმება, რომ მიიღოს უკვე სრულფასოვანი ფესტივალის სახე. ეს არის შემთხვევითი დამთხვევა სახელწოდების და შესაბამისად ფესტივალ სახელწოდებას საერთოდ არ ექნება. სხვა დამთხვევა უნდა იყოს. გასაგები არის, რომ კინომსოდნეს თავის ქალაქში უნდა დადეს ფესტივალის გაკეთება. მას ჰქონია შემოტანილი პროექტი 2016-ში. ნამდვილად არ მახსოვს დამიან პროექტის შესახებ. ფესტივალი 2015 წელს იყო ჩასმული ჩვენ ბიუჯეტში.
რადიო თავისუფლებამ საქართველოს მაცნეს ოფიციალურ ვებგვერდზე გადაამოწმა ქუთაისის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი, სადაც კულტურის ღონისძიებების ერთ-ერთ ქვემოხლში მითითებულია მოკლემეტრაჟიანი ახალგაზრდული ფილმების ფესტივალი, რომელიც 12 აპრილიდან 14 მაისამდე პერიოდში უნდა გამართულიყო და ხარჯთა ღრიცხვის გრაფაში მითითებულია 5000 ლარი. თავის მხრივ ლევან ჭავჭანიძე ქუთაისის მერიას მოუწოდებს შეაჩეროს 16-19 ნოემბერს დაგეგმილი ღონისძიება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საავტორო უფლებების დარღვევისთვის სასამართლოს მიმართავს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გამოთიმის შესახებ, თუ რატომ შეიძლება იქცეს სასამართლო დავის საგნად დაგეგმილი კინოფორუმი, რომელიც ქუთაისში ამგვერის ბოლოს უნდა გაიმართოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ამ დრომდე გრძელდება ხანძრის ჩაქრობის პროცესი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეკართა მდებარე ტყეში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო სამაშველო დეპარტამენტის უფროსის ალექსანდრე ხვადაგიანის ინფორმაციით, ზეკარის ხეობაში ამჟამად მდგომარეობა კონტროლს ექვემდებარება და ხანძრის ფართობი არ გაზრდილა. ადგილზე მობილიზებულია 200 მეხანძრე მაშველი და ასევე სატყეო დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც მეორე დღეა მუშაობენ ხანძრის ლოკალიზების მიზნით. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის იქ მდგომარეობა სტაბილურია. პარალელურად ამავე სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, დღის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაჩენილი შედარებით მცირე მასშტაბის ხანძრების თაობაზე, მათ შორის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, საქასრის ტყეში და ხანძარი. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაიწვა 1500 კვადრატული მეტრი ფართობი და ამ დროისთვის, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, ხანძარი ლოკალიზებულია და ცეცხლის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს და იწვის ფოთლოვანი ტყის ქვედა საფარი. დღესვე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩნდა ხანძარი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ტერიტორიაზე დაიწვა დაახლოებით კაცრავად 3000 კვადრატული მეტრი. ფართობი ხანძარი ამჟამად ლიკვიდირებულია. მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვათახევში. იქ ხანძარი ჩამქრალია. 10 ჰექტარი ფართობია დამწვარი და 15 ჰექტარი ფართობი განადგურა 11 ნოემბერსვე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარწახთან გაჩენილმა ხანძარმა. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.